Evanghelia după Matei, capitolul 26, de la versetul 36. Matei 26, versetul 36. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețimani și a zis ucenicilor: ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. Lua cu el pe Petru și pe cei doi trei ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o tristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați-mă de unul cu mine. Apoi, a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi ei a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru: ce? Un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Experiența din Ghețimani, trăirile Domnului Iisus în grădina Ghețimani, a scos în evidență mai mult ca orice alt moment al vieții sale pământești umanitatea Domnului Iisus. Faptul că Domnul Iisus a fost și om, om adevărat. Lupta sufletească pe care a dus-o Domnul Iisus în Ghețimani a fost mult mai mare, mult mai aprigă decât orice altă suferință pe care a durat-o Domnul în trupul său de om pe pământul acesta. Timpul s-au întâmplat lucrurile, Evanghelia ne spune. Domnul Iisus, joi noaptea, ce zi, s-a dus cu toți ucenicii, adică cu cei 11, s-a dus cu ei la grădina cu muslin, s-a oprit la intrare și a zis la 8 ucenici: ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A mai făcut câțiva pași în grădină, un cu el pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, și a început să se spăimânte și să se mâhnească foarte tare. El le-a zis: sufletul meu este cuprins de o tristare de moarte. Rămâneți aici, vegheați. Apoi a mers puțin mai înainte, s-a aruncat la pământ și se ruga ca dacă este cu putință să treacă de la el paharul acesta. Și Domnul Iisus se roagă cu o rugăciune deosebită. Niciodată nu s-a mai rugat Domnul Iisus așa. Nu l-a mai auzit pe Domnul Iisus până în Ghețimani să ceară mila lui Dumnezeu, exact așa cum o cerem și noi de prea multe ori, ca oameni, ca muritori. A început să ceară ajutorul lui Dumnezeu, exact cum o cerem noi, să spună cu dorință și apoi să zică: dar dacă nu e voia ta, foarte, exact cum spunem și noi, ca oameni. Poate niciodată nu-L vedem pe Domnul nostru mai om decât aici, în aceste momente, din grădina Ghețimani. Peste tot îl vede mai mult Dumnezeu. Spune două cuvinte: taci, fără gură! Și marea împrânărește, vântul dispare, Lazare, ieși afară! Și într-o clipă, Lazar iese afară din mormânt. Dar aici, în Ghețimani, Domnul Iisus este mai mult om. Aici Domnul Iisus este mai aproape de condiția noastră de slăbiciune, de putință, de durere, de frământare, de luptă. Spune Domnul, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Și continuă Domnul și spune, ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Și apoi, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Lucrul în adevăr este fiind de lună, dar carnea este neputincioasă. Și pornim în cugetarea noastră din această dimineață pe la cuvintele Domnului. Auziți? Vegheați împreună cu mine. Nu dormiți. Vegheați împreună cu mine. Și ne vom opri în special la cuvântul vegheați. În general, vegherea nu este nici înțeleasă cum se cuvine și nici trăită de noi așa cum ar trebui. Și gândurile din acest ceas se doresc să fie un semnal de alarmă pentru noi credincioșii, dar și un îndemn sfânt din partea Domnului la veghere adevărată. Domnul Iisus a fost și este și va fi pururea și în vecii vecilor Dumnezeu. Domnul Iisus a fost și este Mântuitorul nostru al oamenilor. A murit pe cruce pentru noi, pentru păcatele noastre. Dar Domnul Iisus este și modelul nostru de viață în toate privințele. Domnul Iisus este model de smerenie pentru noi. Domnul Iisus este model de sacrificiu pentru noi. Domnul Iisus este model de răbdare pentru noi. Domnul Iisus este model de ascultare de Tatăl pentru noi. Domnul Iisus este model de dragoste pentru noi. Dar în același timp, Domnul Iisus este model de veghere pentru noi, cum este în același timp pentru noi și model de rugăciune. Câteva momente din viața de rugăciune a Domnului Iisus. Când zăbovești, când încerci, nu știu dacă ați încercat vreodată, dar este un exercițiu extrem de util pentru fiecare dintre noi. Să răsfăim în Evanghelie și să ne oprim câteva secunde, câteva minute, poate, la fiecare loc unde se ni se descrie rugăciunea. Cum Domnul Iisus se ruga. Iată, de exemplu, în Luca 6, la versetul 12, citim. În zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Și, când a coborât de pe munte dimineața, a ales pe cei 12 apostoli. În Marcul 1:35, citim, a doua zi dimineața, pe când era întâlnirii de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Și se ruga acolo. Și dimineața spune, haidem să mergem și în altă parte să vestesc Evanghelia. În Luca 9:18, într-o zi, pe când se ruga Iisus, într-un loc anumit, când a terminat rugăciunea, unul din ucenici s-a dus la el și a spus, învață-ne să ne rugăm. Ce înțelegem noi din aceste scurte cuvinte, din aceste puține cuvinte? Înțelegem că rugăciunea nu era ceva izolat în viața Domnului Iisus, ci era parte din procesul vieții de fiecare zi a Domnului Iisus pe pământul acesta. Domnul Iisus se roagă și se întâmplă ceva. De fiecare dată când se roagă, citim în continuare că se întâmplă ceva. Alege pe cei 12. Altă dată pornește să vestească Evanghelia, așa cum am citit. Altă dată le dezvăluie ucenicilor adevărul cu privire la viitorul. Altă dată îi învață pe ucenici să se roage. Altă dată înmulțește pâinile. Altă dată înviază pe Lazar. Și ucenicii au fost impresionați și atrași de, cu toții de obiceiul permanent al Domnului Iisus de a se ruga. Domnul Iisus a fost un exemplu de rugăciune. Când ne mai uităm noi, ne mai gândim noi că ne este lăsat pe paginile Scripturii exemplul, modelul de viață al Domnului Iisus de rugăciune, ca noi să călcăm pe urmele Lui și să ne rugăm și noi, așa cum făcea El de fiecare dată, Și aici, în Matei 26, vedem pe Domnul Iisus în Ghețimani și vedem cum acum nu s-a mai rugat singur. Și le-a spus ucenicilor: vegheați și rugați-vă împreună cu mine. Extraordinar. Vegheați și rugați-vă împreună cu mine. M-ați văzut 3 ani rugându-mă singur. Acum însă vă cer, rugați-vă împreună cu mine. Pentru că de data aceasta am ajuns la sfârșitul misiunii mele și sunt într-un moment așa de greu, încât sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Nu înțelege lucrul acesta. Așa este scris. Și ne umilim și ne plecăm în fața Lui. Și Duhul Sfânt ne descrie în cuvinte simple și puține lupta sufletească teribilă a Domnului Iisus. Picăturile de transpirație mari, că niște picături de sânge care se scurg pe pământ, pe trupul Domnului. Și cu mintea noastră slabă înțelegem doar în parte că a fost atunci, acolo, în grădina Ghețimanii, o puternică și aprigă frământare lăuntrică. Că a fost acolo un chin sufletesc ieșit din comun, pe care nu l-a mai trăit niciun om de pe pământul acesta. Din cuvintele Domnului pe care le spune ucenicilor, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Și din cuvintele Evangheliei s-a sprâncenat și s-a mâhnit foarte tare. Puține ori găsim în Scriptură această expresie, foarte tare, foarte mult. Dintre ele este aici. S-a sprâncenat și s-a mâhnit foarte tare. Încercând și înțelegem de aici că cât de mare a fost chinul acesta când a trebuit ca Domnul Iisus să poarte toată rușina noastră, a noastră și la toate miliardele de oameni care au fost, care sunt și care vor mai fi pe pământ până când se va sfârși. Dar Domnul Iisus este modelul de săvârșit de rugăciune pentru noi cei care dorim să rugăm pe urmele Lui. Dacă dorim, dacă vrem să părăsim modelul lumii sau modelul omului firesc și vrem să călcăm și să trăim după modelul sfânt al Domnului Iisus. Domnul Iisus n-a ținut cont unde s-a găsit și s-a rugat peste tot. Domnul nostru n-a ținut cont de oră, s-a rugat tot timpul. Domnul nostru n-a ținut cont cu cine, s-a rugat oricum. Rugăciunea a fost un lucru extrem de important pentru Domnul Iisus. Pentru Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu binecuvântat în veci, care a venit aici pe pământ ca om și a trăit în mijlocul nostru. Pentru El rugăciunea a fost ceva extrem, extrem de important. Dar, nu numai că Domnul Iisus a fost un exemplu în rugăciune pentru ucenici și pentru noi, dar Domnul Iisus a fost un exemplu de săvârșit și în veghere. Domnul Iisus a vegheat în mod personal asupra vieții Lui, în fiecare zi, în fiecare ceas, și asupra misiunii Lui. A vegheat asupra vieții Lui și ori de câte ori venea cineva și cerea ceva să facă, Domnul Iisus spunea, eu am venit să fac voia Tatălui meu. Eu nu am venit să fac voia mea, ci nici voia ta. Am venit să fac voia Tatălui meu. Ne aducem aminte acum de 3 momente clare din minunata viață de veghere a Domnului Iisus. După ce a fost botezat în râul Iordan, a fost dus de Duhul în pustie și a fost ispitit de diavolul. La începutul lucrării a fost ispitirea din pustie. O ispitire teribilă. Toate ispitele de care a avut parte, să-i are parte neamul omenesc, oamenii de pe pământul acesta, de toate aceste ispite, a fost supus Domnul Iisus 9 zile. Atâtea zile a stat acolo. Și a fost ispitit în toate felurile. Fără păcat. Ne ducem aminte apoi de un alt moment delicat, când după ce Domnul Iisus prezintă, le spune ucenicilor despre viitorul său, despre chinurile pe care avea să le îndure pe cruce pentru noi oamenii, Petru, împins de cel rău, vine și spune să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Și Domnul Iisus vede în spatele lui Petru, vechează. Și deși erau cuvinte care pentru care mă gândesc dacă aș fi fost eu acolo sau dumneavoastră sau alții aș fi, deci le-am spus eu și Domnul Iisus îi spune înapoi a mea Satan. La sfârșitul lucrării, apoi a fost ispitierea prin grecii care au spus lui Filip, Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Domnul Iisus a vegheat și a văzut pe cel rău care căuta să-L abată de la Domnul Său. Domnul Iisus a vegheat și asupra misiunii Lui. Ori de câte ori venea cineva să-i ceară ceva, Domnul Iisus spunea, scopul meu este să fac voia Tatălui meu. E o misiune clară, specială și nu-mi pot permite să o neglijez. Diavolul nu l-a întins pe Domnul nostru niciodată. Ne rușine de noi. Nu de puțin. Ne rușine chiar și de mai mari noștri. Au fost și ei oameni. Dar ne mândrim cu Domnul nostru, care n-a avut nicio alunecare, care n-a avut nicio slăbiciune, care n-a avut nicio abatere, care n-a avut niciun păcat, care n-a avut nicio greșeală, ci nicio privință n-a putut diavolul să-l ferească în jos, să-l facă să păcătuiască. Domnul Iisus a vegheat asupra vieții Lui și Domnul Iisus a vegheat asupra misiunii Lui. Veghere. Ce înseamnă a veghea? Cuvântul acesta a veghea, spun cei care se pricep mai mult decât noi, vine de la un cuvânt latin care are foarte multe înțelesuri. Astfel, a veghea înseamnă a păzi ceva cu multă atenție. A veghea înseamnă a face destraje, cum fac militarii în post. A veghea înseamnă a fi atent, a fi foarte atent, ca și cu un lucru pe care îl aștepți, urmează să se întâmple în orice moment. A vedea înseamnă a observa foarte atent și cu băgare de seamă ce se întâmplă în jur. A lua minte, a nu dormi, a fi treaz, a înviși de un bolnav stând zi și noapte lângă el, așteptând să fie acolo în momentul când el va părăsi pământul. E bine, toate aceste sensuri împreună înseamnă a vedea așa cum citim în cuvânt. Și ne putem întipări și mai bine în minte ce înseamnă cuvântul a vedea. Pentru că nu vechem, iubiților. Pentru că nu vechem. Trei exemple luate din viața de fiecare zi. În primul rând, un exemplu din armată. În armată, urmă că ei doi, trei frați care au făcut armata, posibil să mai fie. Când un soldat este numit sentinelă, el stă într-un post, într-un loc anume și păzește un obiectiv, fie un depozit de combustibil, fie un depozit de arme, fie steagul batalionului respectiv. Stă în post, cu arma în mână. Când este sentinelă, atenție, soldatul nu poate nici să mănânce și nici să doarme. Când este în post, soldatul nu citește ziare, și nici romane, și nici nu dezleagă cuvinte crucișate. Nu mai spun că nimeni nu se uită la televizor. Când este sentinelă, soldatul stă cu arma în mână și se uită în jurul său cu mare atenție și atent la orice mișcare, la orice sunet, și gata să strige, stai că trag! Vedeți? Când este, când militarii ceilalți dorm, sentinela este treasă. Alți militari mănâncă, se plimbă prin cazarmă, dar când soldatul care este sentinelă este pregătit în orice moment să strige, stai că trag! Asta înseamnă a vedea. A fi cu toate simțurile treze, că vine dușmanul, că vine porțul. Medicină. Să ne imaginăm că avem în față un medic chirurg care face o operație pe cor deschis. Am un prieten care a făcut multe operații pe cor deschis. Medicul chirurg care operează pe inimă, o operație care durează o oră, cel puțin 3 ore, 5 ore, 10 ore, și chiar mai mult. Chirurgul ăsta este cu foarte mare grijă, cu bisturiu în mână, că nu cumva să dai alți nervi, că nu cumva să dai ce nu trebuie și doar ce trebuie. Și tot ceea ce face el, comportă și necesită și solicită o mare atenție și o concentrare ieșită din comun. Obosește după o oră sau două de tăiat acolo bisturiul și ar vrea să se odinească, dar nu se odinește. Îi este sete după o oră sau două și ar vrea să bea, nu se duce să bea apă, alții îl servesc. Îi curge transpirația pe el, dar nu se duce să se șteargă, alții îl șterg. El este tot timpul atent acolo cu bisturiul în mână, ca nu cumva să taie ceva ce nu trebuie, ci să taie doar ce trebuie. Nu-și ridică ochii nici o clipă de pe tăietură. Aceasta este vederea. Și un alt exemplu. Imaginați-vă un om de știință care este în laboratorul său înconjurat de microscop, de tot felul de pruvete, de tot felul de recipienți, cu tot felul de substanțe în el și care face tot felul de experimente și caută să descoperă medicamente pentru cancer, pentru SIDA, pentru COVID sau pentru orice altă boală molipsitoare și grea. Este foarte concentrat omul ăsta și stă acolo și nu mai interesează nimic din ce e în jur. Un astfel de om de știință care a uitat să mănânce, stând acolo să lucreze, până seara târziu, vine soția și îmi întreabă, dragă, tu ai mâncat ceva astăzi? Și el se ridică așa în picioare, se ridică și se scarpină. Ce? Nu știu. Nu mi-am aduc aminte dacă am mâncat sau nu. Păi numai un om fără minte nu-și aducea. Dar un savant să nu-și aducă aminte. Atât de mare era concentrația lui. Să concentra mereu la ceea ce urmărea să facă. Atenția maximă cu care s-a dedicat studierii, vedind, observând, analizând, combinând diferite substanțe, l-a făcut să nu mai țină cont de asta înseamnă vedere. Toate acestea le-a avut în vedere Domnul Iisus când a spus, vegheați! Cum, Doamne? Ca sentinela în post. Vegheați ca medicul care face operație pe cor deschis. Vegheați la cuvintele pe care le rostiți, la gesturile pe care le faceți, la felul în care vă îmbrăcați, la felul în care vă comportați în mijlocul oamenilor. Vegheați! Vegheați ca omul de știință care analizează substanțele și gata să facă o mare descoperire științifică. Sigur, noi nu suntem nici militari, nu mai se face armata, nu suntem nici medici, nu știu dacă e cineva printre noi medic, ales medic chirurg sau neurochirurg, nici oameni de știință. Să nu uităm însă că suntem mult mai mult decât acești. Iubiților, înțelegem noi cât de complexă și vitală este vegherea pentru noi, ca oameni credincioși, care suntem în război, care suntem mereu pântiți de niște vrăjmași cumpliți, care nu are alte scopuri, că nu au alte scopuri decât să ne doboare, să ne calce în picioare, ne dăm mare seama de lucrul acesta. Și apoi mai este ceva foarte interesant. Observăm că vegherea apare mereu în cuvânt împreună cu rugăciunea. Vedem că vegherea funcționează totdeauna mână în mână, cum? Vegheați și rugați-vă, spune Domnul. Ne ducem aminte, cei care mai citim Scriptura, dacă o mai citim, că după ce Domnul le spune prin cuvânt că avem de luptat nu cu carnea și sângele, nu. Nu cu oamenii avem de luptat, ci cu duhurile răutății, cu căpeteniile și domniile împărăției răului. Și după ce Domnul ne prezintă armura necesară, cingătoarea adevărului, așa cum găsim scris în Efeseni, în capitolul 6, cingătoarea adevărului, platoșa neprihănirii, încălțămintea, râvna Evangheliei Păcii, scutul credinței, coiful mântuirii și sabia Duhului cu care să fim mereu echipați. Domnul ne îndeamnă. După ce ne spune despre toate aceste piese care trebuie să le luăm în fiecare zi și pe care noi nu le băgăm în seamă, nu ni se mai par necesare, nu ni se mai par interesante și utile. După ce Domnul ne spune să ne îmbrăcăm cu ele, să ne le asumăm, să le luăm în fiecare zi, Domnul ne îndeamnă, după ce ne spune toate acestea, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vedea. Vedeați la aceasta cu toată stăruința. Rugăciunea nu este rugăciune dacă nu este însoțită de veghere. Și asta e problema noastră, capitală. Nu! Nu se poate rugăciune fără veghere. Din gânduri străine, în timp ce stăm în genunchi, să ne ridicăm aici, în picioare, să ne rugăm. Dar tu veghezi? Nu stai în genunchi în fața unui om pentru că tu veghezi. Gura vorbește, dar tu veghezi ca să vorbească și inima. Iubiților, conștiența prezenței Domnului Iisus, atunci când stăm în genunchi, conștiența persoanei Lui slăvite, realizată prin veghere, aceasta este ceea ce dă valoare rugăciunii. Celelalte nu au nicio valoare. Câte nevoie de veghere este în rugăciune? Rugăciunea fără veghere îl exclude pe om. Vegherea fără rugăciune îl exclude pe Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu, care au fost foarte aproape de Dumnezeu, s-au rugat invitându-L și implorându-L pe Dumnezeu să facă, să lucreze, să intervină, dar au și vegheat. Noi astăzi ne implicăm mai mult în rugăciune, dacă ne mai implicăm, și mult mai puțin sau deloc în veghere. Doamne, ajută-mă să mă las de mânie. E o rugăciune a noastră, pe care o mai facem din când în când, când ne dăm seama cât de firească e purtarea noastră. Doamne, ajută-mă să mă las de mânie. Dar a doua zi, pentru că nu vegheți, mă mâni din nou și din nou. Doamne, ajută-mă să nu mai mă uit unde m-am uitat. Îmi dau seama că îmi face rău și ne cinstesc numele Tău. Dar după ce te ridici de la rugăciune, pentru că nu vegheți, te duci și te uiți mereu și mereu. Doamne, ajută-mă să nu mai vorbesc de rău. Dar după ce te-ai rugat, pentru că nu vegheți, pui mâna pe telefon și începi din nou să vorbești de rău și să vorbești pe alții. Iubiților, rugăciune înseamnă să cerem ajutorul Domnului prin credință vie. Veghere înseamnă să folosim prin credință ajutorul dat de Domnul care răspunde la rugăciune noastră. Rugăciune înseamnă să cerem ceva. Veghere înseamnă să primim, să luăm din mâna Domnului ceea ce i-am cerut pe Domnul. Domnul ne-a ascultat rugăciune și ne-a dat lucrul acela. Marea noastră problemă este că ne rugăm, dar nici măcar nu ne gândim că Domnul ne-a și trimis ajutorul pe care l-am cerut. Cum spune Apostolul Petru, e un cuvânt, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Ci fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. În Marcul 13, Domnul ne spune, luați seama, adică fiți foarte atenți, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. În Luca 21, la versetul 36, Mântuitorul spune, vegheați în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate aceste care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Observăm de câte ori și în câte feluri Domnul Iisus și Duhul Sfânt ne îndeamnă, ne provoacă, ne cer stăruitor să folosim aceste două lucrări împreună, rugăciunea și veghere, vegherea și rugăciunea. Ne întrebăm, oare de ce au așa de puțină putere rugăciunile noastre? Oare nu pentru că sunt lipsite de veghere? Suntem îndemnați de prea multe ori în adunare să ne rugăm. Ce bun lucrul acesta! Dar suntem îndemnați de prea puține ori în adunare să veghem și nu e bun lucrul acesta. Este în cuvânt, sunt două sfaturi pe care Domnul ni le dă în cartea Deuteronom. Citim așa, în Deuteronom 4, versetul 9. Numai ia seama asupra ta și veghează cu luarea mintea asupra sufletului tău. Veghează cu luarea mintea asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă, fără cunoscut copiilor, tăi și copiilor copiilor tăi. Domnul ne îndeamnă să veghem asupra experiențelor sfinte pe care le-am trăit cu ajutorul Lui. Să nu le uităm, pentru că aceste experiențe sunt o zestre, sunt un mare tezaur în viața noastră, care ne va aduce aminte că Domnul ne iubește, dacă ne-a ascultat tot inima rădăcinile, ne va asculta și astăzi. Și mai este tot în Deuteronom acest loc, unde pe care citim în versetul 19 din Deuteronom 4. Vechează asupra sufletului tău, ca nu cumva ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor și să le slujești. Să vechem la idolatrie, ca să nu ne închinăm la altceva sau la altcineva decât Domnului. Orice lucru pe care îl prețuim mai mult decât pe Dumnezeu, obiect sau persoană, devine idol pentru noi. Orice lucru pentru care cheltuim mai mult timp, mai multă energie, mai multă atenție, mai multă apreciere, orice lucru sau ființă care are mai multă valoare pentru noi, este mai important decât Dumnezeu, este idol. Și Domnul ne spune prin cuvânt, veghează, fii atent, că inima ta este tentată să se lipească de ce ai sau de speranța a ceea ce urmează să obții. Nu te încrede în inima ta, că e foarte înșelătoare. Mi-a spus de înșelătoare și foarte rea, deznădăjduit de rea, deci irecuperabilă. Vechează, ai grijă, căci atunci când îți ai lucrurile care îți plac, inima ta se va lipi de ele și vei desisti pe Domnul prin apropierea prea mare față de lucruri, față de persoane, față de binecuvântări și te vei răci și îndepărtat de Cel care te-a binecuvântat. Vechează! Dacă avem o mașină frumoasă, să avem grijă să nu devine idol. Dacă avem o soție bună, frumoasă, credincioasă, sau un soț capabil și inteligent și iubitor, să avem grijă să nu devină idol el sau ea. Dacă avem copii buni, sănătoși, frumoși, inteligenți, cu funcții mari, să avem grijă să nu devină idol. Dacă ne-a dat Dumnezeu minte, să avem grijă să nu devină idol. Dacă ne-a așezat Dumnezeu într-o poziție de autoritate în adunare sau în societate, să avem grijă să nu devină idol. Spune aici, cuvântul, veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva ridicându-ți ochii spre cer, să fii târât. Ce cuvânt potrivit a folosit aici Dumitru Cornilescu? Târât. Ce înseamnă târât? Păi, când cineva mai puternic te trage după el, în ciuda voinței tale, și tu încerci să te împotrivești, dar nu poți, și mergi după el, mai târâși, mai pe picioare, te târăște. Ce cuvânt expresiv. Să vedem culoarea mintei asupra sufletului nostru, ca să-L iubim pe Domnul. Vedeți, pasiunea de la începutul căsniciei, oamenii o numesc lună de miere. Ceea ce urmează după aceea e altceva. Dragostea din tâi, din viața creștină, poate fi comparată cu această lună de miere. Știm că omul, noi, fiecare, nu avem capacitatea să rămânem constant la starea aceea de entuziasm pentru Domnul de la început. Am pornit cu entuziasm. Dar după un timp intervine obișnuința, rutina, oboseala, uzura, și entuziasmul, râvna, zelul, pasiunea, dragostea, treptat, treptat, scad și omul reduce durația, cum se întâmplă la mașină. Reduce durația inimii în dragoste și până când lasă inima la relanti și Domnul se uită din cer la noi și se mai uită și soția și amândoi sunt nemulțumiți. Domnul așteaptă ca noi să veghem și să avem grijă ca să ne iubim cu tot cugetul, cu tot sufletul, cu toată inima și cu toată puterea. Domnul ne spune, veghează, fii atent, ai grijă că inima ta va fi tentată să nu mai îndească mereu.
Da.
Vei avea momente când vei fi plin de entuziasm pentru mine, dar vor veni și momente când te vei simți uscat, sec, rece, când nu vei mai simți nimic pentru mine. Te rogi și rugăciunea nu mai are niciun rost. Citești Biblia și trezești când te gândești la alte lucruri pământești. Vin la adunare și te enervează de fratele care predică. Cântarea nu te mai atinge deloc, ci pleci la adunare la fel cum ai venit. În viață sunt momente de uscăciune spirituală și Domnul spune, ai grijă, tu trebuie să mă iubești pe tine în acurație maximă. Vechează ca iubirea ta să nu fie o iubire ierșilantă. Ne rugăm noi. Întrebarea este, de câte rugăciunea noastră este formală? Doar vorbe. Vorbe care nu au niciun. De câte ori avem în minte, în inimă, vie persoana Domnului Iisus? De câte ori realizăm că stăm în fața Lui? Dar de fapt nu stăm, dacă inima nu-L privește pe El, dacă nu vede El. Și ne rugăm, sau avem impresia că ne rugăm, dar de fapt nu ne-am rugat deloc. Dacă ochii noștri spirituali nu-L văd pe El, dacă nu realizăm că stăm înaintea Lui, că El este Cel care ne ascultă, că El este Cel care are o inimă care bate pentru noi și care vrea să ne ajute și să ne dea din berșugul Său de binecuvântări. Aia nu e rugăciune. Înseamnă că nu ne-am rugat. E o formă, rugăciunea noastră. Vegheați și fiți treci. Este demnul pe care Domnul ne dă acum la începutul acestui an. Să vedem și să ne rugăm. Să ne rugăm și să vedem. Domnul să ne ajute ca de fiecare dată când ne ridicăm la masă să mulțumim pentru bucatele care le avem în față. O, câtă formalitate este, cât formalism. Două vorbe acolo. Să vedem pe Domnul înaintea ochii noștri. Să fie o realitate că e Domnul în fața noastră, că El ne-a pus bucatele pe masă, că de la El le avem și că din toată inima îi mulțumim cu reuștiință pentru că ni l-a oferit în dragoste Lui pentru noi. Să vedem când ne rugăm. Să fim atenți la vorbele pe care le rostim. Să fim atenți la inima noastră care nu de puține ori îl uită pe El, ci se roagă de formă ca să ne lase impresia iată ce bun credincioși suntem noi. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne și deschide-ne ochii. Să te vedem pe tine de fiecare dată când ne așezăm în genunchi. Să fim cutremurați, să fim marcați de Sfânta Ta prezență. Să fim atenți la vorbele pe care le rostim. Să fim atenți la mișcările noastre sufletești. Să fim atenți, Doamne, cum stăm înaintea feței Tale, că Tu ești prezent. Vegheați și rugați-vă împreună cu mine. Spunea Domnul și ne spune și în dimineața aceasta. Amin.